Goed, hartelike goeiemôre broer en suster. Ons is so 'n bietjie in 'n ongemaklike posisie. Dalk is jy meer gemaklik daar in jou rusbank by die huis, maar ons is so 'n bietjie uit ons comfort zone uit en dinge loop nie so soos wat ons dit graag wil hê nie. Maar broer en suster, dit is 'n tyd wat ons eintlik maar kan aangryp en wat ons kan begin om mooi te dink oor of opnuut te dink oor wie ons is. Onthou, Weskerk staan vir waar elkeen sy kerk is, en dat dit beteken, met ander woorde, dat as ons nie by mekaar kan kom nie, beteken dit nie dat ons nie meer kerk is nie. Dat as ons nie meer op 'n Sondag 'n erediens kan hou nie, dan beteken dit nie dat ons dan minder kerk is nie. Natuurlik is dit nie wat ons wil hê nie. Ons wil tog graag by mekaar kom. Ons wil tog by mekaar wees en saam die Here aanbid, maar dalk is dit juis in hierdie tyd dat ons weer ons identiteit as kerk van die Here kan ontdek en weer kan onthou dat dit is wie ons is. Ons gaan nie net kerk toe nie, ons is die kerk, ons is die liggaam van Christus, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. Beteken dat ons met ander woorde dalk kan ontdek dat dit wat ons op 'n Sondag hier saam doen, wanneer ons saam erediens hou, 'n baie groter rol in ons lewens behoort te speel. En dat ons, waar ons ook al is, as kerk van die Here, 'n baie groter rol in die samelewing behoort te speel. Mag die Here gee dat ons in hierdie tyd net sterker en sterker sal groei. En dat ons aan die ander kant van hierdie krisis op die ou einde kan terugkyk en sien dat die Here het vir ons gedra. En die Here het homself in hierdie tyd aan ons geopenbaar. En dat ons opnuut ontdek het watter vreugde daar is daarin om saam die Here te kan aanbid, watter vreugde daar is om 'n erediens te mag hou, watter vreugde daarin is om kerk van die Here te wees, oral waar ons kom. Mag die Here ook gee dat ons in hierdie tyd nader aan mekaar en nader aan Hom sal groei, dat ons as gesinne en as individue, as kinders van die Here, weer in hierdie tyd sal spandeer in sy teenwoordigheid, tyd sal spandeer in gebed, tyd sal spandeer om gewortel te bly in sy woord. Mag die Here daar waar jy ook al is, ook vanoggend vir jou seën, wanneer jy na hierdie boodskap luister, en mag hy jou ook daar op 'n spesiale manier ontmoet. Kom ons word stil voor die Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Geliefdes, ek groet jou in die naam van die lewende Here, en waar jy ook al is, kan jy weet dat Hy is by jou. As ek vir jou sê genade en vrede vir jou van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Goed, broer en suster, ons tema vanoggend is dit skrik my nie af nie, en ons teks dan 2 Timoteus 1 vanaf vers 1 tot vers 18. Ons het in Afrikaans het ons 'n pragtige uitdrukking wat so klink, wat sê as jy skrik, dan sê ons nie net ons skrik of jy skrik iets af of iets aan of iets weg nie. Ons praat van dit jou die skrik op die lyf jaag. En dit is my so mooi uitdrukking omdat dit so mooi beskryf wat gebeur wanneer ons skrik. Het wel gesien daai groot rugby speler op die veld, as iemand hom een keer hard tackle, dan is hy skielik is hy weer bang om aan die bal te vat, nê. Dan lyk sy liggaam sommer anders, sy liggaamstaal, sy lyftaal lyk sommer anders en wil hy nie weer gou aan die bal vat nie, want hy is die skrik op die lyf gejaag. Nou vir my persoonlik het daardie ding gebeur met hoogtevrees. Toe ek 'n klein laatie was, het ek saam met my maale die Tafelberg ding gedoen, en is ons op daar na Tafelberg se bokant toe met die kabelkarretjie, en dit was vir my 'n verskriklike ervaring, want ek nou is ek 'n klein seentjie, en hierdie kabelkarretjie wieg, en die wind waai, en toe ons boop is dit net wind, soos wat jy nog nooit gesien het, hoewel dit het vir my so gevoel. En dat ek daar op die rand van Tafelberg gestaan het, daar by die reling wat jy nou veronderstel is om bo op die berg te hou, en het vir my gevoel, maar hierdie wind gaan my nou van hierdie berg afwaai, soos in nou. En dit het my die skrik op die lyf gejaag, want dit het beteken dat ek daarna gevoel het, maar laas toe ek op 'n hoë plek was, het dit gebeur. En dis wat skrik doen, nê? Nee, dat ons dan sê, maar die vorige keer toe ek dit probeer het, het ek geskrik of het dit gebeur. En het dit gemaak dat ek nou gaan ek, nou voel ek anders hieroor. So die laaste keer wat ek dit gedoen het, het dit gebeur. En nou het ek 'n slegte ervaring gehad en nou is ek bang om dit weer te doen. So 'n paar jaar daarna het ek saam met my maale gaan stap soos wat ons maar as gesin gaan doen het. En het ons by die kettingleer gekom, daar waar mens nou opklim, die Drakensberge, om bo by die Tugela se begin, daar by die Tugela waterval se begin te kan uitkom. En ek dink ek was 10 die eerste keer toe ons daar was. En toe het ek net gesê, hierdie kite gaan nie vlieg nie, hierdie is nie vir my nie. Ek het gesien hoe waar die wind daar, die ouens so met die kettingleer teen die kraans vas. En toe het ek net gesê, hierdie kite vlieg nie. En ek het omgedraai en gegaan. En mettertyd het dit 'n rukkie gevat en baie oortuiging en baie omkoop, dink ek, as ek reg onthou, het dit so rukkie gevat en toe het ek eers 'n kleiner leertjie geklim en toe later 'n groter leer toe wel probeer trotseer. Maar wanneer ons skrik op die lyf gejaag word, dat selfs wanneer ons dan weer probeer, dan is dit maar 'n bewerige storie. Ek onthou nou nog hoe ek gebewe het op daai leer en gevoel het, maar ek bewe nou al hierdie kettinge uit hierdie rots uit. Wanneer ons skrik op die lyf gejaag word, dan is dit die volgende keer soveel moeiliker. En nou is my vraag of is dit nie maar presies wat gebeur het nou met corona, met die virus, met dit wat ons op tans op die oomblik beleef. Dat ons die skrik op die lyf gejaag is. Dat as ons kyk na hoe mense reg oor die wêreld reageer, want dit koop toiletpapier en dit koop vars produkte en dit koop allerlei goeders, want ons het geskrik. En dat ons nou erg die skrik op die lyf gejaag is. En as ons kyk na wat in die kerk gebeur, en kerke wat al klaar vingers na mekaar toe wys oor wie hulle dienste afstel en wie nie hulle dienste afstel nie, en wie se geloof nou die grootste is, en op wie vertrou ons, en allerlei debatte wat nou tans aan die gang is, en dat ons iets daarvan in ons eie lywe voel, omdat ons nou daar by die huis sit en 'n klomp vrae het oor, maar wat gaan gebeur, en ek sit met 'n stuk onsekerheid, want wat gaan nou gebeur, alles word afgestel, alles is nou anders as wat ons het wil hê, en ons is ongemaklik, en dinge is nie soos wat ons het graag wil hê nie, en die toekoms lyk maar onseker, want vir hoe lank gaan dit nou so wees, en as ons as kerk dan nou selfs nie eers by mekaar kan kom nie, wat gaan dan gebeur? Nou die tekst wat ons lees, is 'n baie soortgelyke situasie, nou nie corona nie, maar Paulus is 'n ouetjie wat weet van skrik. As ons lees in 2 Korintiërs hoofstuk 11, dan lees ons van die groot dinge wat daar in sy lewe gebeur het. Dinge wat reg deur sy lewe, soveel dinge wat hy moes deurgaan, wat hy geslaan is, wat hy met klippe gegooi is, wat hy skipbreuk gelei het, wat hy in die tronk was, wat hy lyfstraf moes gekry het, soveel dinge waarop hy kan terugkyk in sy lewe en kan onthou, maar hier het dinge moeilik gegaan. En kon hy ook, soos wat ons sou sê, maar die vorige keer het ek geskrik en nou is ek bang. Sou Paulus meer dalk as enige iemand anders kon sê, maar die vorige keer toe ek die Here vertrou het, of die vorige keer toe ek oor die Here gepraat het, het ek geskrik en nou is ek bang om dit te doen. Maar nee, Paulus reageer anders en ten spyte van die dinge wat hy al beleef het in sy lewe, al die slegte dinge wat met hom gebeur het, ter wille van die evangelie, hou hy aan om te verkondig, hou hy aan om selfs medegelowiges te motiveer, te oortuig dat hulle moet aanhou en dit is die moeite werd. Maar nie net dit wat in Paulus se lewe gebeur het nie, wanneer ons die tekst wat ons nou gaan lees in 2 Timoteus lees, dan moet ons ook besef waar en wanneer hierdie brief geskryf word. Dat Paulus, nadat hy 'n ruk lank weer vry was, weer in hegtenis geneem is en dat hy nou in Rome in die tronk sit. En dat dit daar in die tronk is wat hy hierdie woorde skryf. En boonop is hierdie waarskynlik na alle beweringe of na alle inligting wat ons tot ons beskikking het, is dit die laaste brief wat Paulus geskryf het voor sy dood, voordat hy 'n marteldood gesterf het. Hy sit in Rome in die tyd waar keizer Nero, die wrede Nero, die stad afgebrand het en die Christene daarvoor die skuld gegee het. En almal kwaad is vir die Christene, dat die hele wêreld die Christene as die vyande van die mensdom sien. En dat hulle alles in hulle vermoë doen om die Christendom uit te vee en uit te wis. Maar Paulus en Timoteus is met ander woorde hier erg gekonfronteer met die feit dat dit lyk met menslike oë asof die Christendom, die evangelie beweging op die afgrond staan en naby aan sy einde is. En moes hulle in die geheim by mekaar kom en is hulle lewens bedreig. 'N ver groter krisis as wat ons tans beleef, dat ons as gevolg van 'n siekte nie by mekaar kan kom nie. Binne in hierdie moeilike omstandighede skryf Paulus hierdie brief, net kort voor sy dood. Hy staar die dood in die gesig en hy sit in die tronk. Maar hy hou aan om te motiveer, hy hou aan om op te bou, hy hou aan om te glo en te verkondig. En het is binne in hierdie situasie dat Paulus hierdie woorde skryf. Jy kan saam met my lees, as jy jou Bybel by jou het, kan jy oopmaak by 2 Timoteus hoofstuk 1. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Christus Jesus. Aan Timoteus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Ek dank God wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en moet jou nie skaam vermy wat om sy ontwil 'n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Om die rede lei ek ook hierdie dinge, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou. En ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag wat hy weer kom, in stand te hou. Neem die woorde wat jy van my gehoor het as voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. Wat aan jou toevertrou is, is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Soos jy weet, het almal in die provinsie Asie wat in my in die steek gelaat. Onder hulle is daar ook Figelus en Hermogenes. Mag die Here barmhartigheid bewys aan die huisgesin van Onesiforus, want hy het my dikwels kom opbeer. Hy het hom nie daarvoor geskaam dat ek in boeie sit nie, maar toe hy in Rome kom, het hy ywerig na my gesoek tot hy my gekry het. Mag die Here gee dat hy by hom ontferming vind op die dag dat hy weer kom. En wat Onesiforus alles in Efese vir my gedoen het, weet jy self baie goed. Ons lees net tot daar. Goed, broer en suster, so ons hoor dat ten spyte van alles wat aan die gang is rondom Paulus en alles wat hy in sy lewe al beleef het, hou hy aan om vir Timoteus aan te spoor. En hy begin deur vir hom te sê, maar hy moet onthou dat dit wat hy hier doen, doen hy omdat die Here self hom daarvoor geroep het. God self het jou geroep en Paulus wil hom daaraan herinner en hy sê vir hom dat dit is deur die wil van God dat hierdie dinge gebeur. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Christus Jesus. Vers 9 sê hy, hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hy wil vir Timoteus herinner dat die Here self het hom geroep en dat hy daarom binne die wil van God is wanneer hy aanhou om te verkondig, wanneer hy aanhou om sy werk voort te sit. Tweedens sê hy vir Timoteus dat hy moet onthou dat hy het 'n God gegewe gawe gekry. Vers 6 sê hy, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Paulus sê vir hom dat in 'n tyd soos hierdie, moet jy onthou waarmee die Here jou toegerus het, en dat jy daardie gawe moet aanblaas, dat dit so deel word van wie jy is, dat jy kan aanhou om daardie gawes te gebruik. En dit moet ons hoor, broer en suster, dat elke een van ons het 'n gawe van die Here af ontvang, en dat ons daardie gawes moet aanblaas soos 'n vuur. Dat ons dit waarmee die Here vir ons toegerus het, watter talent of gawe of passie dit ook al is, daar waar ons is, by die huis, by die werk, oral waar ons beweeg, nou is die tyd dat ons daardie gawes moet gebruik ter wille van sy eer en ter wille van sy koninkryk. Derdens, hy gaan verder in vers 7 en sê, die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Bekende vers, wat 'n troos is dit nie, dat ons kan weet dat die Here se Gees wat in ons kom woon, vul ons nie met vrees nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. En Paulus sê vir Timoteus dat hy moet onthou wie se Gees dit is wat in hom woon, en dat hy daarom nie hoef bang te wees nie. Want die Here se Gees vul jou met krag en liefde en selfbeheersing. Wat as ons dit besef? Wat as ons besef dat die Gees van God in ons woon en dat ons met krag en met liefde en met selfbeheersing reageer op hierdie krisis waarmee ons in die wêreld sit? As ons met krag en liefde en selfbeheersing wat van God afkom reageer en daarmee winkel toe gaan, daarmee dokter toe gaan, daarmee by die huis bly, besef dat die Here vir ons die krag gee. Dan die volgende ene, in vers 8 sê hy, jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. En moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil 'n gevangene is nie. Nou is die tyd, sê Paulus vir Timoteus, dat jy nie moet stil bly nie. Moenie terugduins vir al hierdie vervolgings en vir mense wat jou in jouself wil laat twyfel en dinge wat jou wil afbreek nie. Moenie skaam wees nie. Maak oop jou mond. Nou is die tyd om te praat oor die Here, die blye boodskap te verkondig. En dan die vyfde een wat hy hom mee wil motiveer, wil aanspoor. Hy sê, inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy sê, wees bereid om te ly, want die Here gee vir jou die krag. En dit moet ons besef, broer en suster, dat ons het in 'n wêreld begin leef waar ons begin oortuig raak het dat God is 'n nice God. En dat wanneer ek 'n kind van die Here is, dan moet alles rondom my nice wees. En dan as ons met daardie gedagte iets soos coronavirus in die gesig staar, dan begin ons allerhande vrae vra oor hoekom is dinge nou nie nice nie. Maar dit is 'n leuen om te glo dat alles net altyd nice gaan wees. Om 'n kind van die Here te wees, om 'n Christen te wees, beteken dat ons gekonfronteer gaan word met die lyding in die wêreld. maar dat ons ten spyte van en deur daardie lyding nog aan die Here kan vashou en dat hy aanhou om vir ons naby te wees, dat hy aanhou om vir ons te seën, dat hy aanhou om vir ons te beskerm binne in al die moeilikheid en dat dit die boodskap is wat ons daar buite moet gaan verkondig, dat wanneer ons lewens en die manier hoe ons reageer op hierdie krisis getuienisse is van wie die lewende en almagtige God is, dan is ons besig om die boodskap te verkondig en aan sy koninkryk te bou. Die Here is by jou, sê Paulus vir Timoteus en ook vir ons vanoggend, dat die Here is by jou en daarom hoef jy nie bang te wees nie. En kan ons hierdie stukkie lyding, hierdie stukkie ongemak, kan ons maar verduur, kan ons maar uit ons comfort zones uitklim, na mekaar toe uitreik op 'n nuwe manier. Kan ons mekaar ondersteun, kan ons mekaar beskerm, deur watter manier dit ook al is, deur vir mekaar te voorsien, en selfs al beteken dat ons moet wegbly van mekaar af, dat ons mekaar sal beskerm, en sal ondersteun, selfs al beteken dat ons in die proses so 'n bietjie lyding moet verduur. Die Here is by ons. Ons lees dan verder, dat Paulus sê, van al hierdie dinge wat hy moet verdra, maar dan sê hy, dat dit hom nie afskrik nie. Hy sê, in vers 12, om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig, dat hy magtig is, om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weer kom in stand te hou. Paulus sê, met alles wat rondom hom gebeur, met alles wat al met hom gebeur het, skrik dit hom nie af nie, jaag dit hom nie die skrik op die lyf nie. Maar is hy bereid om aan te hou? Waarom is hy bereid om aan te hou? Hy is bereid om aan te hou. Hy sê om hierdie rede, wat is daar die rede? Ons lees dit in die vorige vers. Hierdie genade, vers 10, is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Omdat Paulus iets ontdek het en beleef het wat groter as hy self is, hy besef het maar watter waarde daarin lê om die blye boodskap te verkondig. Dat daar is lewe, daar is liefde, daar is ewige lewe by die Here. Om hierdie rede, ter wille daarvan dat daardie goeie nuus aanhou versprei word, is Paulus bereid om hierdie lyding te verduur en skrik dit hom nie af nie. En dan sê hy, waarom skrik dit hom nie af nie? Want, sê hy, ek weet op wie ek vertrou. En broer en suster, dit is wat oor en oor en oor in hierdie hele situasie met hierdie krisis waarin ons is, oor en oor by my opkom. Dat wat ons weet is wie dit is wat ons vashou in sy hand. Ons weet op wie ons vertrou. Ons weet wie ons vashou. Wie ons beskerm. En hy is groter as dit alles. En reg deur die eeue het hy aangehou om met watter krisis of watter plaag of watter siekte daar elke 100 jaar uitbreek, bly die Here nog in beheer. En bly hy die een wat vir ons beskerm en vashou in sy hand. En kan ons weet, die volgende stukkie wat hy sê, ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weerkom in stand te hou. Dit is die Here aan wie al die mag behoort, wat sy kerk in stand hou. Dit is die Here aan wie al die mag behoort, wat daar by jou is, waar jy ook al beweeg. En het is hy wat magtig is, om dit wat hy aan ons toevertrou het, end uit in stand te hou. Die opdrag wat hy vir ons gegee het, sy kerk, sy liggaam, en hy is die een, wat het alles in sy hand hou. Dan is my vraag, waarvoor skrik ons dan nog? As ons hoor hierdie woorde, dat die Here dit so magtig is, en as ons sien die situasie waarin Paulus en Timoteus hulle self bevind, En hoe erg dit was en hoeveel erger dit is as die situasie waarin ons onsself bevind. Ons voel ongemaklik en ons voel bang en ons is bang om winkel toe te gaan, maar ons moet winkel toe gaan want ons moet alles gaan koop en ons kan nie kerk toe gaan nie en dinge wat rondom ons gebeur, maar dink aan die pyn en die lyding en die vrees en die skrik waarin Paulus en Timoteus moes geleef het in die tyd waarin hulle geleef het. Hulle kon nie video's maak nie. Hulle kon nie dit op Facebook sit nie. Hulle kan niks van daardie goeders doen nie. Maar hulle het aangehou om te glo. Hulle het aangehou om aan die Here vas te hou. Hulle het aangehou om die evangelie te verkondig. Want sê hulle, dit skrik hulle nie af nie. Soos dan hoor dat die Here is vir ons. Wie kan dan teen ons wees, Romeine 8? As ons dan hoor dat Paulus sê in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee, dan hoor ons waar Paulus vandaan kom. Dat ten spyte van al die lyding en al die vervolging wat hy moes beleef, ten spyte van die feit dat hy in die tronk was en lyfstraf gekry het en skipbreuk gelei het en honger gelei het en al die dinge wat hy moes beleef, kan hy aanhou om aan die Here vas te hou. Kan hy aanhou om die evangelie te verkondig? Kan hy aanhou omdat Christus hom die krag gee? Mag die Here ook vir ons in hierdie tyd daardie krag gee. Dat hy ons vul met sy gees wat vir ons krag en selfbeheersing en liefde gee. Broers en susters, soos wat ek in die week vir jou geskryf het en die gebed van Paulus in Efesiërs hoofstuk 3 gelees het, wil ek dit toch vanochtend weer vir jou lees. En mag dit wees wat ons in die tyd beleef. Mag dit wees dat die Here op so 'n manier ook in ons en deur ons werk en mag ons sy liefde nie net beleef nie, maar dit ook uitleef oral waar ons kom. Paulus sê in Efesiërs 3 vers 14, daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen, as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus, Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Mag dit vir elkeen van ons waar wees. En mag ons in hierdie tyd, omdat ons weet op wie ons vertrou, en weet dat hy by magte is om meer te kan doen as wat ons kan bid of dink, mag ons daarom saam met Paulus kan sê, hierdie dinge wat rondom ons gebeur, dit skrik my nie af nie. Dit sal my nie die skrik op die lyf jaag, dat ek bang is om te verkondig van die Here nie. En mag ons in hierdie tyd, deur dit wat ons doen, werklik sy boodskap, die blye boodskap, verkondig, sodat hulle wat dit die nodigste het in hierdie tyd, dit kan hoor en kan ontdek, daar is 'n lewensanker, daar is iemand om op te vertrou, daar is iemand om aan vas te hou. Kom ons bid saam. Ja Here, wat 'n voorreg om U te mag ken. En as ons hierdie woorde van Paulus lees, wat hy daar ernstig in 'n donker tronksel in Rome geskryf het, dan besef ons dat dit wat ons tans beleef is daar nog soveel waarvoor ons kan dankbaar wees, dat het so ver is van hoe erg dit al was, dat u kinders, dat u kerk, u liggaam, in die geskiedenis al 'n paar keer by die punt gekom het waar dit op die randjie gebalanseer was. maar dat u elke keer aangehou het om deur u kinders, deur u gees, u kerk in stand te hou. Here, waar ons dan nou op 'n ongemaklike tyd in ons lewens voor u kom buig, kom vra ons, Here, dat u ook in hierdie tyd vir ons sal sterk maak en ons sal vul met u gees, met liefde, krag en selfbeheersing. En dat ons deur hierdie tyd waar daar uitdagings is, waar dit soms moeilik gaan, dat u ons sal gebruik ook om te doen wat u wil, om te bereik wat u wil, sodat u liefde, u eer, u koninkryk in die wêreld sigbaar sal word. En Here, dat ons in hierdie tyd regtig nader aan mekaar sal groei, nader aan u sal groei, dat u vir ons help om te herontdek wat dit beteken om as gesinne voor u te buig, om as gesinne saam u woord te bestudeer, om as gesinne saam te bid, en laat dit in ons harte 'n nuwe vuur sal aansteek, dat ons sal verlang na waar ons as groter gesin, as geloofsgemeenskap by mekaar kan wees, en dat ons ook her sal ontdek watter vreugde daarin is, en watter groot rol dit in ons lewens behoort te speel. Here, seën elkeen daar waar hulle is, wees u elkeen van ons naby. Ons bid ook, Here, vir die mense wat reeds die koronavirus opgedoen het, reeds siek geword het daarvan, dat u vir hulle sal beskerm, u vir hulle sal gesond maak. Ons bid vir ons hospitale, ons bid vir die medici, die dokters, die susters, die verpleegsters, almal wat daarmee moet werk, dat u vir hulle sal sterk maak. Ons bid vir ons regering wat sekere maatreëls moet in plek sit, dat u dit alles so sal bestuur, dat alles weer gou na normaal kan terugkeer. Here, maar ons wil nie terugkeer net na 'n normaal waar ons maar net deur die motions gaan en maar net die gewone dinge doen nie. Ons wil terugkeer na 'n normaal waar ons sonder om te vrees kan aanhou om u te verkondig, kan aanhou om u te aanbid, dalk op 'n nuwe manier wat ons nog nooit beleef het nie. Dat u ons byeenkomste, ons aktiwiteite, ons aksies, ons vergaderings, ons eredienste, ons selgroepe, ons Bybelstudie, ons gesinsbyeenkomste, ons gemeenteetes, dit alles, dat u dit sal kom aan die brand steek. Dat dit met nuwe vuur alles op u gefokus sal wees. En met nuwe vuur die wêreld sal ingaan, sodat u boodskap soos 'n veldbrand in hierdie wêreld kan versprei. Mag ons aan u vashou. Dankie Here dat ons op u kan vertrou en kan weet dat u by magte is om meer te kan doen as wat ons kan bid of dink. Aan u kom toe die lof en die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.